Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Είναι η εκπομπή σε διάδραση σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Η εκπομπή θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Ερετή Μπίτα για την επόμενη ώρα κοντά σας. Και νομίζω το έχουμε πεδώσει όλοι μας ότι ζούμε σε μια εποχή όπου οι αλλαγές τρέχουν ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα. Πολλές φορές, ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι, δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα μέτωπα της επικαιρότητας, δηλαδή από την παγκόσμια γεωπολιτική μέχρι την καθημερινότητα του πολίτη και από τις διεθνείς αγορές μέχρι τις ελληνικές θάλασσες. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, βρισκόμαστε μπροστά σε μια συμφωνία που, εντάξει, μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Οι πρώτες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου έχουν ήδη ξεκινήσει και αυτό είναι το πολύ αισιόδοξο για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για την τσέπη μας, και οι αγορές παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Τώρα, όπως ακούσατε και νωρίτερα από το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, έχουμε τη μάχη της ακρίβειας, έτσι και αλλιώς την έχουμε αυτή όλοι μας σε μια καθημερινότητα. Περνά στην ψηφιακή εποχή, μιλάω για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ υπόσχεται να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές, έτσι ώστε να οργανώνουν το καλάθι των αγορών τους και να παρακολουθούν ενδεχομένως και τις μεταβολές της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Τώρα, η διαφάνεια στις τιμές είναι ένα ισχυρό όπλο του καταναλωτή. Το πόσο κάνει όμως, δηλαδή αυτή η νέα πλατφόρμα, δεν πρόκειται να μειώσει από μόνη της την ακρίβεια. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει είναι να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να δώσει και σε όλους εμάς βεβαίως μια καλύτερη εικόνα της αγοράς. Τώρα το έχετε καταλάβει ότι μπαίνουμε, έχουμε ήδη μπει σε μια φάση δύσκολη της αντιπυρικής περίοδου. Ήδη οι πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά. Από τις 23 Ιουνίου θέλω να σας ενημερώσω ότι ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι το φετινό καλοκαίρι μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα απαιτητικό. Τώρα, στη σημερινή εκπομπή θα σταθούμε και στο κομμάτι θάλασσα, σε ένα θέμα που αφορά όλους μας, όλοι όσοι αγαπούν τη θάλασσα, σε όλους όσοι αγαπούν τη θάλασσα. Οι ελληνικές θάλασσες αλλάζουν. Για παράδειγμα, σήμερα είδαμε την είδηση ότι 5 φυσιτήρες εμφανίστηκαν στο Ιόνιο. Ένα σπάνιο φαινόμενο. Ένα σπάνιο είδος αλλιεύθηκε στη Λάρισα. Και ο λαγοκέφαλος, που είναι ένα ξενικό είδος, μαζί με άλλα ήδη εξαπλώνονται πλέον σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρέπει να δούμε γιατί κάποια από αυτά είναι επικίνδυνα, πρέπει να γνωρίζουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και ακόμα περισσότερα να καταλάβουμε. Where do you go, my lovely? Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο στη σημερινή εκπομπή, στο καλοκαίρι μας. Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με θάλασσα, με μπάνια, με ξεγνιασιά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές θάλασσες έχουν αλλάξει. Νέα είδη εμφανίζονται όλο και συχνότερα. Κάποια από αυτά επηρεάζουν τα οικοσυστήματα, την αλία, αλλά και την ασφάλειά μας, την ασφάλεια των λουωμένων. Ο λαγοκέφαλος, το λεοντόψαρο, είναι κάποια από αυτά τα ξενικά είδη που έχουν περάσει ήδη στις συζητήσεις μεταξύ μας των πολιτών, ιδιαίτερα μετά τα περιστατικά τραυματισμών που είχαμε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Χρειάζεται σωστή ενημέρωση, χωρίς πανικό. Τα ξενικά είδη είναι μια πραγματικότητα πια για όλους, οπότε το σημαντικό είναι να είμαστε ενημερωμένοι. Για να δούμε λοιπόν τι πραγματικά ισχύει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τι πρέπει να γνωρίζουμε. Φιλοξενούμε στην εκπομπή τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα αλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κλαουδάτο. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τώρα, έτσι κι αλλιώς οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά και αυτά τα ξενικά είδη που ανέφερα και άλλα όμως που εξαπλώνονται σε ελληνικές θάλασσες. Περισσότερα από 260 ξενικά είδη, διάβαζα, ότι έχουν καταγραφεί στις ελληνικές θάλασσες. Εστιάζουμε περισσότερο στο λαγοκέφαλο, για παράδειγμα, γιατί είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα ψάρια.
Να σας διορθώσω ότι τα είδη που έχουν εισέλθει από την Ερυθρά Θάλασσα διαμέσου της διόρυγας Σουέζ έχουν ξεπεράσει τα χίλια.
Έχουν ξεπεράσει τα χίλια, μάλιστα.
Ναι. Αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος αποτελεί ουσιαστικά το μεγαλύτερο ζωντανό πείραμα παγκοσμίως. Είναι μια περιοχή, ένα οικοσύστημα το οποίο βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση και υπό μεγάλη συνεχή αλλαγή. Οπότε παρακολουθούμε το φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή γίνεται ντόρος κυρίως για το λαγοκέφαλο, το λεοντόψαρο, υπάρχουν και άλλα είδη. Δεν είναι όλα αρνητικά, υπάρχουν και θετικά, δηλαδή υπάρχουν ευκαιρίες για τις ατοκαλλιέργειες, ευκαιρίες για την αλία. Υπάρχουν όμως και προβλήματα και κίνδυνοι, όπως προαναφέρατε.
Σε ό,τι αφορά αυτό το ζωντανό πείραμα που αναφέρατε, αυτό έχει να κάνει με το ότι να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πώς όλο αυτό θα εξελιχθεί, φαντάζομαι.
Το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που διανύχθηκε η διόρυγα του Σουέζ και από τη στιγμή που έχουν διενεργηθεί διαπλατύνσεις και βαθύνσεις μετά με την πάροδο των ετών, έχουν τη δυνατότητα πολλά τροπικά είδη μέσω από την Ερυθρά Θάλασσα να εισέλθουν στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Υποβοηθούμενα τώρα από την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, έχουν βρει καλές συνθήκες, ιδανικές συνθήκες, έχουν εγκατασταθεί, αποτελούν κίνδυνο για τα ενδυμικά είδη, για τα είδη τα οποία προϋπήρχαν στη Μεσόγειο και τα εκτοπίζουν και ουσιαστικά έχουν πολλούς, πολύ λιγότερους φυσικούς εχθρούς από ό,τι είχαν από τα τροπικά νερά από που προέρχονται. Οπότε υπάρχει ένα μείγμα το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε, μελετάται. Υπάρχουν προτάσεις για λύσεις, αλλά είναι μια μεταβατική περίοδος αυτή.
Άρα περιμένουμε να δούμε και σιγά σιγά πώς θα επηρεάσει όλο αυτό το νέο που συμβαίνει, τα οικοσυστήματα, ακόμα και την αλληλεία την ίδια.
Να σας πω την αλήθεια, καλό είναι να μην περιμένουμε. Βλέπουμε ήδη διάφορες άσχημες επιπτώσεις, όπως και θετικές. Οπότε πρέπει να ενεργήσουμε τώρα. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήσουμε την κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο. Μπορούμε να την διατηρήσουμε σε ένα στάσιμο επίπεδο. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω τώρα. Η ζημιά έχει γίνει από την διόρυγα του Σουέζ. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια τρόποι μεταφοράς, έτσι, μέσω του έρματος, των πλοίων και όλα αυτά, αλλά κατά κύριο λόγο το πρόβλημα είναι η διόρυγα του Σουέζ.
Άραγε, κύριε καθηγητά, ενδεικτικά, έτσι, ένα παράδειγμα, θα μπορούσατε να αναφέρετε, πώς θα μπορούσαμε να παρέμβουμε για να διατηρήσουμε έστω την κατάσταση ως έχει αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, για την αγριόσαλπα ή το γερμανό ή την κουρκούνα, δεν ξέρω αν έχετε τα είδη τα της οικογένειας Σιγκανίντε, αλλιεύονται και είναι μεγάλη ευκαιρία για την αλία, αλλιεύονται, είναι ξενικά είδη και πολλούνται στις αγορές. Οπότε μέσω της αλίας μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλά τον αριθμό τους, γιατί και αυτά είναι χωροκατακτητικά είδη, και δημιουργούν και αυτά προβλήματα στο οικοσύστημα. Υπάρχουν τρόποι, όπως για το λεοντόψαρο, να διενεργηθούν, παραδείγματος χάρη, ντέρμπι με ψαροδουφεκάδες, ώστε να αλλιεύεται αυτό το ψάρι, το οποίο είναι νόστιμο, μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια το λεοντόψαρο και θα μπορούσαμε έτσι να κρατήσουμε τον αριθμό τους χαμηλά. Τώρα για το λαγοκέφαλο είναι άλλη ιστορία.
Εδώ είναι άλλη ιστορία πραγματικά και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ο λαγοκέφαλος έχει εξαπλωθεί πολύ σε ελληνικές θάλασσες σε σχέση με 10 χρόνια πριν, για παράδειγμα.
Το πρόβλημα είναι ότι οι συνθήκες γίνονται όλο και πιο ιδανικές για το είδος αυτό, γιατί θερμαίνονται οι θάλασσες σταδιακά, αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι οι φυσικοί του θηρευτές εδώ είναι ελάχιστη.
Είναι ελάχιστη, ναι.
Και το πρόβλημα είναι ότι εν απουσία θηρευτών δεν υπάρχει έλεγχος.
Οπότε,
ναι.
Συγγνώμη, θα διακόπτω.
Βεβαίως. Όχι, όχι. Μία πιθανή λύση είναι αυτή που αυτή τη στιγμή εφαρμόζει η Κύπρος ή η Τουρκία μέσω της επικήρυξης. Δηλαδή θα μπορούσαν να επικηρυχθούν, να επικηρυχθεί αυτό το ήθος, οι ψαράδες να το αλλιεύουν και να το εκφορτώνουν και να αποζημιώνονται με το κιλό. Ώστε με αυτόν τον τρόπο να διατηρηθεί ο πληθυσμός τους σε ένα στατικό επίπεδο, να μην το αφήσουμε να ξεφύγει πάρα πολύ ο πληθυσμός.
Αυτή όντως θα ήταν μια άμεση παρέμβαση με την επικήρυξη. Ναι. Τώρα, επειδή στεκόμαστε σε αυτό το λαγοκέφαλο, γιατί παρουσιάζει για τον άνθρωπο έναν διπλό κίνδυνο από ό,τι καταλαβαίνω. Απ' τη μία πλευρά περιέχει ένα δηλητήριο, μια ισχυρή νευροτοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο, εάν καταναλωθεί ως ψάρι.
Ο κίνδυνος είναι τριπλός. Πρώτα απ' όλα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στους ψάραδες, διότι καταστρέφει τα δίχτυα. Είναι πολύ επικίνδυνο το ψάρι, διότι διαθέτει αυτή την ισχυρή νευροτοξίνη, την τέταρδοτοξίνη, η οποία είναι θερμοανθεκτική και δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα, με τη θέρμανση. Mm. Και σε περίπτωση κατανάλωσης μπορεί να δημιουργήσει αναπτυστική παράλυση και το θάνατο.
Και δεν υπάρχει αντίδοτο.
Δεν υπάρχει αντίδοτο, όχι, όχι. Και έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι, όχι στην Ελλάδα βέβαια, αλλά έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι από κατανάλωση. Οπότε είναι απολύτως σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι σε καμία περίπτωση αυτό το ψάρι δεν καταναλώνεται.
Και επίσης, ακόμα και να σε δαγκώσει, αν σου προκαλέσει ας πούμε, ένα τραύμα, και αυτό είναι επικίνδυνο λόγω της νευροτοξίνης.
Όχι, όχι. Η νευροτοξίνη υπάρχει σε πολύ μικρή ποσότητα στο δέρμα, αλλά κυρίως στα εντούστια. Οπότε αν το ακουμπήσουμε το ψάρι, γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν το πιάσουμε με γυμνά χέρια, το πρόβλημα είναι από το στόμα του, διότι διαθέτει 4 δόντια τα οποία είναι 2 άνω, 2 κάτω, είναι σε σύμφυση, μοιάζουν με λαγό ουσιαστικά, γι' αυτό και λέγεται λαγοκέφαλος.
Είναι αρκετά μακρουλά, δηλαδή μεγάλα τα δύο πάνω, δύο κάτω.
Μπράβο, είναι πολύ κοφτερά. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι αν σε δαγκώσει, γενικά δεν επιτίθεται αυτά τα ψάρια. Αλλά όλοι μας έχουμε κολυμπήσει στη θάλασσα και όλοι μας έχει τύχει να μας τσιμπήσει κάποιο ψαράκι, να μας δαγκώσει. Φανταστείτε τώρα αυτό το ψαράκι να είναι ένας λαγοκέφαλος αρκετά μεγάλος και το τσίμπημα δεν θα είναι τόσο ανώδυνο όσο είναι από ένα άλλο ψάρι.
Αν τύχει, κύριε καθηγητά, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, πρώτο, δεύτερο, ας πούμε, ποιο είναι?
Κοίταξε, γιατρός δεν είμαι, αλλά οπωσδήποτε βγαίνεις από τη θάλασσα, σταματάς την αιμορραγία, αν υπάρχει, σε ποιο βαθμό, και αναζητάς
απευθύνεσαι σε ένα γιατρό.
Ναι, ιατρική βοήθεια. Καλό είναι βέβαια να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο, διότι αυτά τα φαινόμενα που έχουν υπάρξει στη Μεσόγειο είναι περιορισμένα.
Με τα περιστατικά, λέτε, είτε δαγκωμάτων.
Τα περιστατικά του δαγκώματος είναι περιορισμένα. Σε σχέση δηλαδή με τον κόσμο που κολυμπάει και με τον αριθμό των ψαριών, η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Μπορεί όμως να με κάποιο έτσι γυαλιστερό αντικείμενο ή κάτι το οποίο να το περάσουν για φαγητό, να το δαγκώσουν για να δοκιμάσουν τι είναι. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα.
Δηλαδή έλκονται από γυαλιστερά αντικείμενα, από ένα βραχιόλι, ενδεχομένως ένα δαχτυλίδι.
Φανταστείτε ότι όπως ψαρεύει ένας ερασιτέχνης ψαράς που ρίχνει δόλωμα και τα ψάρια τσιμπάνε το δόλωμα, δαγκώνουν το δόλωμα, το ίδιο πράγμα κάνουν και αυτά. Οπότε κάτι το οποίο θεωρήσουν ότι είναι φαγητό, μπορεί να το δαγκώσουν για να το θεωρήσουν ότι είναι φαγητό.
Και συνήθως αυτό το κάτι είναι κάτι που γυαλίζει, γυαλιστερό.
Τώρα τι αντιλαμβάνονται, συνήθως είναι κάτι το οποίο ορισμένες φορές μπορεί να είναι κάτι γυαλιστερό. Mm. Κάτι που τους προκρίνει το ενδιαφέρον και το μπερδέψουν με κάποια τροφή που τρέφονται στο φυσικό τους περιβάλλον.
Μάλιστα. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Τώρα, αν συνεχιστεί αυτή η σημερινή τάση, χωρίς παρεμβάσεις άμεσες, εσείς εκτιμάτε ότι θα είναι κάπως διαφορετικές οι ελληνικές θάλασσες σε 10-20 χρόνια?
Ακόμα και με παρεμβάσεις θα είναι διαφορετικές οι θάλασσες. Αλλάζουν μήνα με μήνα οι θάλασσες αυτή τη στιγμή. Και θα έχουμε και άλλα προβλήματα με άλλες μέδουσες, εκτός από παραδείγματος χάρη αυτό τη ΜΟΒ που έχουμε τώρα. Έτσι έρχεται και η νομαδική μέδουσα, η οποία ακόμα δεν έχει κάνει την εμφάνισή της στα ελληνικά νερά τόσο πολύ.
Αλλά την περιμένουμε κι αυτή.
Την περιμένουμε κι αυτή, ναι. Θα μάθουμε να ζούμε με το καινούργιο οικοσύστημα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να εφαρμοστούν κάποιοι τρόποι να διατηρήσουμε αυτά τα είδη τα ξυνικά υπό περιορισμένους αριθμούς. Να μην τα αφήσουμε δηλαδή να καταλύσουν το οικοσύστημα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το οικοσύστημα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο.
Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι γενικώς αυτό που ξέραμε να τα ξεχάσουμε και είναι αυτό που λέμε περισσότερο, περιμένουμε το καλοκαιράκι μας, τις θάλασσές μας, λίγο να ερεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Αλλάζουν τα πράγματα. Νέα δεδομένα θα έχουμε από εδώ και πέρα, κύριε καθηγητά.
Καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί μέχρι να επέλθει μια νέα ισορροπία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά κι εσείς.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κλαουδάτος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και όχι μόνο εγώ αλλά και ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις αγορές εν μέσω της αξιολόγησης της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Είναι μια χαλαρή μέρα σήμερα για τις αγορές μετά από αρκετές ημέρες έτσι πτωτικές για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έχουν σήμερα σταθεροποιηθεί και οι δύο τύποι πετρελαίου, αλλά σε χαμηλά επίπεδα όμως, στα χαμηλότερα τις αρχές Μαρτίου, δηλαδή από τις πρώτες ημέρες της πολεμικής σύγκρουσης. Είχαμε να δούμε τιμές κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είναι στα 70 79,50 δολάρια το βαρέλι τον Brent αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου και υποχωρεί στα 76 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Έχουμε δηλαδή μια πολύ σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου με τα πρόσφατα υψηλά να προσεγγίζουν τα 115, αν θυμάσαι, 120 δολάρια το βαρέλι για τον Brent και τώρα βρισκόμαστε κάπου στα 80. Είναι μια πολύ σοβαρή, σημαντική εξέλιξη αυτή που θα πρέπει να αποτυπωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Το λέω πρέπει, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί λογικό είναι όταν έχουμε τέτοια αποκλιμάκωση να δούμε και χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια των καυσίμων. Μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες αυτό, πώς θα κινηθούν και οι ελληνικές τιμές πώλησης για να ανακουφιστούν κάπως και οι καταναλωτές που έβλεπαν τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καιρός να δουν τώρα για τιμές χαμηλότερες από αυτά τα επίπεδα και προς το 1,80-1,85 κανονικά στην αντλία των καυσίμων. Από εκεί και πέρα έχουμε ήπιες κινήσεις των δικτών στα χρηματιστήρια, όχι κάτι σοβαρό, δηλαδή 0,10-0,09%. Είναι 0,09% υψηλότερο ο CAC 40 στο Παρίσι, έχει μικρή πτώση 0,13% ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη. Ανάλογη εικόνα και στο Λονδίνο, όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται οριακά μεν θετικά 0,15%. Ο γενικός δείκτης παραμένει εκεί κοντά στην περιοχή των 2.500 μονάδων, 2.478 μονάδες είναι αυτή τη στιγμή, όπως και χθες δηλαδή, στα ίδια επίπεδα με χθες. Και στην αγορά τώρα των ομολόγων έχουμε και εκεί μια στασιμότητα ουσιαστικά, όχι αξιόλογες μεταβολές, στα ίδια επίπεδα με χθες, 2,93% το δεκαετές γερμανικό ομολόγο, η απόδοσή του αυτή τη στιγμή, 3,66% το δεκαετές γαλλικό, 3,62% το ιταλικό και 3,58% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι στην αγορά συναλλάγματος και εδώ ήπιες κινήσεις, 1,1590 η σχέση του ευρώ με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Δεν έχουμε κάτι δηλαδή συνταρακτικό σήμερα. Οι επενδυτές στρέφουν εκτός από το βλέμμα τους προς τη Μέση Ανατολή και στη συνεδρία των κεντρικών τραπεζών. Να το πούμε και αυτό γιατί έχουμε την απόφαση ενδεχομένως σήμερα της FED, όπου ευρέως αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια όπως και οι τράπεζες της Αγγλίας αύριο. Αυτές είναι οι κινήσεις που καταγράφονται σήμερα στις αγορές. Χαλαρές κινήσεις, ήπιες κινήσεις γενικά.
Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Παντέλη για την ενημέρωση. Γεια.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, γεια.
Δρόμοι χωριστοί κι οδηγούσαμε μόνοι από του χρόνου την αρχή.
Οδηγούσαμε μόνοι, μόνοι στη σιωπή. Δυο παράλληλοι δρόμοι τώρα μας βγάζουν στην ίδια ακτή.
Όλα τα πετάμε και στη θάλασσα βουτάμε και μια στιγμή ξεχνάμε όσα χάσαμε. Κι όταν πια νυχτώνει και η φωτιά μας δυναμώνει το τραγούδι μας ενώνει που δεν γράψαμε. Φτάσαμε. 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 Μα δεν χορτάσαμε. Δεν ξεδιψάσαμε.
Δυο παράλληλοι κόσμοι μόνοι και μαζί. Κράτα εσύ το τιμόνι να βάλω εγώ τη μουσική.
Κράτα εσύ το τιμόνι, δείχνει τη νέα διαδρομή.
Κι όλα τα πετάμε και στη θάλασσα βουτάμε και μια στιγμή ξεχνάμε όσα χάσαμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στο σημερινό μας μενού, κυριολεκτικά και μεταφορικά, βρίσκονται όλα όσα θα αλλάξουν στα διαλύματα των παιδιών μας στα σχολεία. Έχουμε μια νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας που ούτε λίγο ούτε πολύ θέτει εκτός σχολικών κηλικίων δημοφιλίως τώρα προϊόντα, δηλαδή τα ζαμπόν, σοκολάτες, αναψυκτικά κτλ. Με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Ωστόσο εδώ μιλάμε για μια απότομη αλλαγή, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κράτος επιχειρεί να παρέμβει στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Δηλαδή την τελευταία 20 ετία εγώ θυμάμαι τουλάχιστον 4 μεγάλες προσπάθειες αναθεώρησης όλου του θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, καμία από αυτές τις απόπειρες δεν πέτυχε. Πάμε να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρά. Μαζί με τη βοήθεια της κυρίας Μερσίνης Μαστραντονά, είναι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων και την καλωσορίζω ευθύς. Χαίρετε κύριε Μαστραντονά.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, καταρχάς φαντάζομαι ότι συμφωνούμε και οι δύο ότι η προστασία της υγείας των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα ότι μέχρι τώρα καμία παρόμοια μεταρρύθμιση δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι ουσιαστικό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσάς, καταρχάς ποια ήταν η αντίδραση του κλάδου σας, μόλις δημοσιεύτηκε η απόφαση αυτή με τη νέα λίστα, με τα νέα προϊόντα.
Κοιτάξτε, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι ότι στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που βοηθάει τα παιδιά να τρέφονται καλύτερα μέσα στο σχολείο, έτσι. Για εμάς είναι σημαντικό κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε υγιεινές και ασφαλείς επιλογές. Τώρα, αν κάποιοι συνάδελφοι είχαν μία τσίχλα ή είχαν μία σοκολάτα μεγαλύτερη σε βάρος ή αυτά, πληρώσαμε το κατάλληλο τίμημα που ήταν 1.000 ευρώ ένα προϊόν. Δεν μας βρίσκουν σύμφωνοι και είμαστε βέβαια κάθετα αντίθετοι. Λοιπόν, οπότε θέλω να σας πω ότι συμφωνούμε απόλυτα με το στόχο της νέας πολιτικής. Όλοι θέλουμε να αντιμετωπιστεί η παιδική παχυσαρκία. Έτσι, και να ενισχυθεί η υγιεινή διατροφή. Δεν είμαστε όμως εμείς η ρίζα του προβλήματος και δυστυχώς δεν υπήρξε η απαραίτητη διαβούλευση με τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά μέσα στα σχολεία και γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των κηλικίων.
Δηλαδή, ποιες είναι αυτές τις πραγματικές συνθήκες, τι θα υπόνονταν παραπάνω.
Θα σας εξηγήσω. Προτείνουμε λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες λύσεις. Βέβαια, καταθέσαμε και ένα υπόμνημα και αναμένουμε να γίνει σύντομα συνάντηση με τα συναρμόδια Υπουργεία για να γίνει μια συζήτηση πραγματικά προς τον τρόπο που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να υποστηρίξουμε την υγιεινή διατροφή. Καταρχάς πρέπει να υπάρχουν ίδιοι κανόνες για όλα τα τρόφιμα που καταναλώνονται στο σχολικό περιβάλλον και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο προϊόντα από εξωτερικά καταστήματα ή μέσω delivery να μπαίνουν στο σχολικό χώρο, χωρίς έναν έλεγχο στα εξωτερικά καταστήματα.
Δηλαδή, εσείς τι λέτε, λέτε ότι ναι, τα κηλικία συμφωνούν σε αυτό, από εκεί και πέρα όμως, αυτό που φέρνει ο μαθητής μέσα στο σχολείο από το σπίτι του να μην είναι
κάτι. Όχι. Μην μπερδεύετε τα πράγματα, μίλησα συγκεκριμένα. Μίλησα για τα καταστήματα που είναι πέριξ των σχολείων, των σχολικών συγκροτημάτων. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν έχετε δει ότι σε κάθε είσοδο υπάρχει και ένα φασκουτάδικο.
Ναι, προσπαθώ να κάνω τη σύνδεση. Δηλαδή, ο μαθητής που είναι μέσα, τι βγαίνει στο διάλειμμα έξω και πάει στο φασκουτάδικο.
Πάει, ψωνίζει και έρχεται. Ή παίρνει delivery και φέρνει delivery πράγματα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, δηλαδή, έτσι.
Μα δεν είναι κλειστές οι πόρτες καλέ στα σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, δημοτικά, στα διαλύματα.
Τώρα, ειλικρινά μιλάμε. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό που σας λέμε δεν ισχύει?
Όχι, το λέω ως μαμά, το λέω τώρα. Ως μαμά που έχω δει τα σχολεία των παιδιών μου, οι πόρτες είναι πάντα κλειστές στα διαλύματα.
Όχι, να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό. Και ερχόμενος ο μαθητής λοιπόν θα σταματήσει να πάρει το ενεργειακό ποτό, θα σταματήσει να πάρει το καφέ, θα σταματήσει να πάρει την πίτσα, να πάρει οτιδήποτε. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν είναι μέσα στη λίστα, δεν πρέπει να εισέρχεται στο χώρο του σχολείου.
Αυτό όμως.
Ακόμα
και πώς μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή.
Ακούστε. Γι' αυτό, αυτό σας λέω. Θα πρέπει να γίνει μια οργανωμένη καμπάνια ενημέρωσης στους μαθητές και στους γονείς. Γιατί η αλλαγή των διατροφικών συνθήκων δεν γίνεται μόνο με κανόνες και απαγορεύσεις. Χρειάζεται ενημέρωση και εκπαίδευση. Συμφωνούμε σε αυτό?
Σύμφωνα. Το θέμα δεν είναι επιβάλλεις απλά και μόνο ένα υγιεινό προϊόν. Το θέμα είναι να έχεις εκπαιδεύσεις.
Αυτό
ναι. Και από
ακριβώς.
Πριν με διάφορες άλλες παρεμβάσεις, έτσι ώστε και να το βλέπει μπροστά του να μην το επιλέγει.
Μπράβο. Αλλά αυτό λέμε, ότι θέλουμε να γίνουμε η επιλογή. Όχι μόνο του μαθητή και του γονέα και του καθηγητή. Συνειδητά να γίνουμε η επιλογή.
Αυτό όμως δεν θα έρθει σιγά σιγά και εσείς θα συμβάλλετε ως σχολικά κυλικία και σε αυτό.
Εάν θα υπάρχουμε εμείς.
Γιατί το λέτε αυτό?
Να σας εξηγήσω, έτσι. Καταρχάς, η προσθήκη των νέων προϊόντων αυξάνει το κόστος για τη λειτουργία των σχολικών κυλικίων.
Δηλαδή...
Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητη η αναπροσαρμογή των ανώτατων τιμών πώλησης. Δεν μπορεί να δίνουμε κοτόπουλο βραστό σε μορφή κρέατος, σε σάντουιτς με την προσήκη τυρί, αλαντικά, τυρί, ντομάτες, αγγουράκι, οτιδήποτε βάλουμε μέσα με 1,50. Mm. Γιατί το ανώτατο που πουλούσαμε μέχρι τώρα είναι 1,50 το σάντουιτς, το πιο ακριβό μας προϊόν.
Ωραία, το κατάλαβα αυτό που λέτε. Όπως και με τα φρούτα, φαντάζομαι, και εκεί υπάρχει ένα θέμα.
Κοιτάξτε τώρα, με τα φρούτα. Είχαμε ξανακάνει μια μεγάλη προσπάθεια να εντάξουμε τα φρούτα στη διατροφή των μαθητών. Δεν τα παίρνανε, δεν τα τρώγανε, δεν τα θέλανε. Υπάρχουν τώρα νέοι τρόποι με την τεχνολογία να βάλουμε αποχυμωτές, να βάλουμε να τους κάνουμε σμούθι σε μπλέντερ. Χρειαζόμαστε όμως εξοπλισμό για να τα κάνουμε όλα αυτά.
Έβδο εξοπλισμό και το κόστος σε όλα αυτά. Δηλαδή, δεν μπορεί το παιδί, ας πούμε, να δίνει σε ένα διάλειμμα 3,5 και 4 ευρώ.
Δεν είναι δυνατόν.
Είτε για ένα σάντουιτς, είτε για ένα σμούθι.
Μπράβο. Άρα, χρειαζόμαστε έμπρακτα τη στήριξη του κράτους. Ναι, είμαστε σύμφωνοι να συνεργαστούμε.
Δηλαδή, να υπάρχει κάτι σαν επιδότηση
ακριβώς
στα προϊόντα αυτά που ως πρώτες ύλες είναι πιο ακριβά από ένα ζαμπόν και ένα κτλ. Να υπάρχει μια επιδότηση.
Ένα ζαμπόν δεν βάζαμε, γαλοπούλα ήταν. Ναι, γαλοπούλα. Κιόλας.
Έτσι ώστε να συγκρατηθεί η τιμή και να είναι εφικτό προς το μαθητή, πραγματικά να μπορεί να το πάρει πρώτα απ' όλα και μετά να το επιλέγει και γιατί όχι.
Αυτό ακριβώς, όταν το πάρει πρώτα απ' όλα και το δοκιμάσει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα που έχουν μπει στη λίστα των προϊόντων που μπορεί να προωθούν τα σχολικά κυλικεία, θα είναι μετά και η επιλογή του.
Άρα εσείς ζητάτε μέσα από αυτή τη διαβούλευση και αυτό το συγκεκριμένο, δηλαδή να υπάρχει μια επιδότηση σε αυτή την πρώτη ύλη, έτσι ώστε να πάμε σε αυτό το νέο μοντέλο λειτουργίας και να είναι και πιο επιτυχημένο.
Μα σας λέω ότι συγκεκριμένα προτείνουμε τη δημιουργία ενός προγράμματος στήριξης ή βάουτζερ να βγάλουν με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων ώστε να ενισχυθούν οι μαθητές και οι οικογένειές τους, χωρίς να, δηλαδή, να έρθει να γίνει απαγορευτικό το σχολικό κυλικείο. Γιατί όταν κάνεις μια στρατηγική θα πρέπει να συνεργαστείς με αυτούς που καλείς να την εφαρμόσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή καλούνται άνθρωποι να την εφαρμόσουν. Οι οποίοι είχαν χτυπήσει, να σας εξηγήσω και κάτι άλλο για να καταλάβετε, έτσι. Το σχολικό κυλικείο βγαίνει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Αυτό που μετράει, ξέρετε τι είναι?
Ποιο?
Η ανώτατη τιμή που θα δώσεις ανά μαθητή. Δηλαδή, εμείς ψωνίζει, δεν ψωνίζει ο μαθητής. Εμείς πληρώνουμε κατά κεφαλή. Κατά κεφαλή. Δεν έχει σημασία πόσα πτυχία έχεις, πόσο το ένα, πόσο το άλλο. Επιτέλους θα πρέπει να αναγνωριστεί και το επάγγελμά μας, έτσι. Δεν μπορεί μέσα στον χώρο να μπαίνει ο καθένας επειδή έδωσε μία τιμή και να διαχειρίζεται τη διατροφή των μαθητών.
Δηλαδή μόνο αυτό σημαντικό. Είναι, δεν υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά, ποιοτικά, κάτι?
Υπάρχει να έχεις, αν έχεις το εφέ, ένα μόριο ας πούμε. Αν είσαι πολύτεκνος, τρία μόρια ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλει να μπει, γιατί εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα μαζί με το ΕΜΕ της ΓΕΣΕΔΕ της τάξης των 100 ωρών για τη διαχείριση της υγιεινής των τροφίμων μέσα στα σχολικά κυλικεία. Το οποίο κάθε κυλικιάρχης το πληρώνει από την τσέπη του, έτσι. Το πληρώνει. Δίνει εξετάσεις και παίρνει την πιστοποίηση.
Άρα, εσείς, κυρία Παστραντονά, λέτε ότι αν τα πράγματα μείνουν έτσι ως έχουν, με αυτή τη νέα μεταρρύθμιση έτσι όπως προωθείται και από το αρμόδιο Υπουργείο, το πιθανό να δούμε και κλειστά κηλικία.
Όχι το πιθανό. Όπως έγινε με τη φορολόγηση, που φύγανε, κλείσανε εκατοντάδες σχολικά κηλικία και δεν πάει κανείς να τα πάρει. Δηλαδή όταν καλείται ένας άνθρωπος. Γιατί να ξέρετε κάτι, τα σχολικά κηλικία είναι συνήθως γυναίκες που βγάζουν ένα μικρό βοήθημα για την οικογένειά τους και το επιλέγουν για ποιο λόγο. Γιατί όταν είναι τα παιδιά τους στο σχολείο είναι και οι ίδιες στην εργασία.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν βοηθηθούν από το κράτος, σας είπα πάλι μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, πάρτε αυτό το μηχάνημα για τον αποχυμωτή, πάρτε κρύες βιτρίνες να βάλετε. Δηλαδή χρειαζόμαστε εξοπλισμό.
Στήριξη, γενικώς.
Μπράβο, ούτως ώστε να προσελκύσουμε τους μαθητές με χαμηλές τιμές οι οποίες θα επιδοτούνται από το κράτος για να αρχίσουν οι γευστικοί κάλικες των παιδιών να αλλάζουν.
Άρα εδώ χρειάζεται μια σύμπραξη για να είναι
ακριβώς
επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια,
ακριβώς,
που όλοι το θέλουμε, όλες οι πλευρές το
όλοι
θέλουμε. Χρειάζεται μια σύμπραξη δυνάμεων και αλληλοστήριξη. Δηλαδή
ακριβώς
εσείς, ναι, αυτά τα προϊόντα μέσα εννοείται, δεν το συζητώ. Από την άλλη στήριξη όμως, ότι αυτά είναι και ακριβά προϊόντα και ευπαθή προϊόντα.
Αλλάζει τελείως η γραμμή παραγωγής. Αλλάζει τελείως.
Έτσι εμείς μόνο θα καταφέρουμε το μήλο αντί για το κρουασάν, έτσι.
Ακριβώς. Δεν θα το πάρει από μένα το κρουασάν το παιδί γιατί απαγορεύεται. Θα πάρει απ' έξω, θα πάρει και για το φίλο του, θα πάρει και για τον άλλον, με αποτέλεσμα εγώ να πληρώνω για τους μαθητές οι οποίοι θα ψωνίζουν απ' έξω, γιατί δεν θέλουν να πάρουν αυτά τα πράγματα.
Ναι, εμείς το θέλουμε να μείνει μέσα έτσι, στο περίκλειστο περιβάλλον, να βρίσκει πράγματα. Μια, δύο, τρεις θα μάθει, θα εκπαιδευτεί, θα συνηθίσει, θα αποκτήσει μια κουλτούρα. Δεν θα το δούμε
αν
σε ένα μήνα, θα το δούμε σε ένα-δύο χρόνια.
Αν το κάνουμε λοιπόν αυτό, αν το κάνουμε λοιπόν αυτό με πραγματική αγάπη, με πραγματική συνεργασία, με τη βοήθεια. Κοιτάξτε, τίποτα δεν γίνεται με απαγορεύσεις.
Ναι.
Τίποτα. Τίποτα. Εγώ σας λέω να βάλω μόνο φρυγανιά. Μόνο φρυγανιά. Όλα τα παιδιά θα βγαίνουν να παίξουν και θα ψωνίζουν.
Ναι.
Και εσύ σαν μητέρα θα πείτε, έχει φρυγανιά, οκ. Okay, θα σταματήσουμε στο φούρνο τώρα που πηγαίνουμε να σου πάρω μια τυρόπιτα, μια κάτι.
Ναι.
Είναι έτσι ή δεν είναι?
Έτσι είναι, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
Λοιπόν, το θέμα είναι να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική και να συμπράξουν οι γονείς, τα κηλικία, το κράτος, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, όλοι. Να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η υγιεινή διατροφή δεν είναι απαραίτητα και άρρωση. Είναι πολύ νόσιμη.
Και επιτέλους κάποια στιγμή να πετύχει και το στόχο της αυτή η μεταρρύθμιση, αν μη τι άλλο.
Βεβαίως. Άλλωστε έχουμε και παράδειγμα. Στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μοντέλο που ακολούθησε η Ολλανδία. Και λέγεται υγιεινό σχολικό κηλικείο.
Δηλαδή,
που βασίστηκε στην εκπαίδευση, στην υποστήριξη και στη σταδιακή βελτίωση των διαθέσιμων επιλογών. Και όχι μόνο στους περιορισμούς όπως κάνουμε εμείς εδώ.
Αυτό η Ολλανδία για παράδειγμα το έχει εισάγει
πολλά
χρόνια.
Το έχει εφαρμόσει και έχει απόλυτη επιτυχία. Ναι, και σας πληροφορώ ότι τα παιδιά, γιατί εμένα είναι το παιδί μου εκεί, ότι τα παιδιά κατ' επιλογή πλέον επιλέγουν το υγιεινό.
Το υγιεινό. Ορίστε. Υπάρχει και περίπτωση προς εξέταση.
Βεβαίως υπάρχει. Αλλά όταν μας...
Έπεσε γραμμή. Νομίζω όμως ότι ολοκληρώσαμε κάπου εδώ την κουβέντα με την κυρία Μαστραντονά, την κυρία Μισρίνη Μαρσαντονά. Είναι πρόεδρος των Πανελληνίων Κηλικίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα θέμα εδώ, δηλαδή πολλές εξαγγελίες, πολλές αποφάσεις είναι προς σωστή κατεύθυνση, δηλαδή ο στόχος είναι αυτός που θα έπρεπε. Από εκεί πέρα πάσχουμε λίγο στο ολιστικό του πράγματος, στο να το δούμε λίγο σφαιρικά όλο αυτό για να πετύχει σε ένα συγκεκριμένο βάθος χρόνου. Δεν λέμε μια δεκαετία, λίγο νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων όλες οι πλευρές πρέπει να συμπράξουν. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την κουβέντα μας, δεν τη βρίσκουμε τώρα την κυρία Μαστροντονά, έστω για να την αποχαιρετήσουμε έτσι με ευγένεια. Προφανώς έχουμε πρόβλημα με το κινητό, δεν πειράζει όμως, εμείς την αποχαιρετούμε και την ευχαριστούμε. μεταξύ υπάρχει και ένα ντεσού που ακούσατε και λίγο νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων. Ο Τραμπ έπρεπε να πάει στη Σύνοδο Κορυφής, έτσι, της G7, στην Γαλλία. Άργησε. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ήταν έτοιμος να ξεκινήσει τις εργασίες χωρίς την παρουσία του Τραμπ για να μην διαταραχθεί το πρόγραμμα. Μετά από λίγο μπαίνει μέσα ο Ντόναλντ Τραμπ, μπαίνει στην αίθουσα αναζητώντας τη θέση του, πήγε δεξιά, πήγε αριστερά, τέλος πάντων βρήκε τη θέση του. Πριν όμως κάτσει ανέφερε σε δημοσιογράφους εκεί δίπλα ότι εγώ είμαι το αφεντικό, δηλαδή ότι μέχρι να φτάσω εγώ δεν ξεκινά τίποτα και δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει τίποτα. Και όπως καταλαβαίνετε αυτή η δήλωση σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι ηγέτες στη G7 προσπαθούν, επιχειρούν να περάσουν, να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο σε μια σειρά κρίσιμων διεθνών ζητημάτων, είναι προβληματικό. Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό απόγευμα, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος εύχομαι. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από το σταθμό Earth News Radio και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.